idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti 18 mwaka nao wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo hii, wananchi wa kaskazini mashariki mwa DRC wanaendelea kulalamikia mauaji ya raia.
Wa baba wanakufa, wa mama wanakufa. Tutakuwa watoto wa nani? Tunakosa na askari wa kutupigania kumkini yetu.
Tunafaa maandamano jua kuona wenzetu wanakufa, njoo na self leo tukue kwenye bingo.
Tunafaa marshi hatupike jua mebaraza
maandamano ya amani.
Na basi, katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Kenya yatangaza ufadhili katika bima ya afya kwa watu maskini. Je, wamepokeaje habari hizo?
Mara mwisho napokea 10,000 zile za mwanzo kabisa zilizoanza kuja kuandua sasa za wazee, basi sijapokea tena.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Msemaji wa kundi la SPLM-IO ameambia VOA kuwa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini na ambaye pia ni kiongozi wa waasi Riek Machar anatarajiwa kuvunja ukimya wake kufikia kesho. Machar amekuwa mafichoni tangu mapema mwezi Julai kufuatia mapigano baina ya wafuasi wake na vikosi vya serikali katika mji wa Juba. Baada ya mapigano hayo kuzuka, Rais Salva Kiir alimfuta kazi Machar kama makamu wa rais na kumteua Taban Dengai, ambaye anaungwa mkono na kundi lililojitenga kutoka kwa lile la Machar la SPLM-IO. Mabior Garandi Mabior, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mawasiliano na uhusiano mwema kwenye kundi la SPLM-IO, ameambia VOA kuwa Machar yuko salama katika mojawapo ya nchi za Afrika Mashariki na kwamba ataitisha kikao na wanahabari mara tu atakapojitokeza. Zambia inasema itadhibiti matumizi ya kuchukua hatua ikiwa ni kuboresha ukuaji wa uchumi. Rais Edgar Lungu, ambaye amechaguliwa tena kuliongoza taifa hilo ambalo ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa madini ya shaba barani Afrika, amesema ana miaka mitano mingine kuchukua hatua za kukuza uchumi na kudhibiti matumizi. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, Rais Lungu ameyasema hayo katika taarifa aliyoitoa baada ya mkutano wake na viongozi wa biashara nchini humo. Lusaka na shirika la kimataifa la fedha duniani wamefikia makubaliano kwenye masuala makuu yanayohusu programu za misaada kwa Zambia. Lungu amesema bila kufafanua zaidi katika taarifa yake kwamba nchi hiyo imekuwa katika mazungumzo na mkopeshaji mkuu ulimwenguni juu ya uwezekano wa kufikia makubaliano ya kifedha. Na miaka saba ya vita dhidi ya kundi la wanamgambo la Boko Haram imesababisha kaskazini mashariki mwa Nigeria kuingia katika mzozo wa dharura wa masuala ya kibinadamu. Jimbo la Borno ndio limekuwa kitovu cha ghasia na sasa linataabika kutokana na upungufu wa chakula. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chika Odua anaripoti katika taarifa inayosomwa na Miri Mgawe.
Zaidi ya nusu milioni ya Wanigeria wamekimbilia katika mji mkuu wa jimbo la Borno, Maiduguri, kuepuka ghasia katika vijiji, mashambulizi ya kujitoa muhanga na operesheni za kijeshi ambazo zinasaka uasi wa Boko Haram. Wengi wanaishi katika makazi yasiyokuwa rasmi ambapo wana upungufu wa chakula na maji safi. Kwenye mji huo watu wanajificha katika majengo ambayo hayajakamilika ujenzi wake na vile vile chini ya miti. Waliohojiwa wanasema walikwenda Maiduguri wakidhani kuwa watapata maisha bora, lakini hali haikuwa hivyo. Mashirika ya misaada yameonya kutokea ukame katika baadhi ya maeneo ya Borno, ambako mapigano baina ya vikosi vya serikali na Boko Haram yamezuia kilimo na misaada kutoka nje ya eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza taarifa hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Picha ya kutisha ya mvulana mdogo aliyejeruhiwa kwenye shambulizi la anga katika mji wa Aleppo nchini Syria imeshika macho ya watu wengi kote ulimwenguni kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Wanaharakati wa upinzani nchini humo wameitoa picha hiyo ya mvulana anaonekana akiwa ameshtuka na kuchoka wakati akiwa amekaa kwenye gari la kubeba wagonjwa, uso wake ukiwa umefunikwa na damu na vumbi. Daktari Osama Abu Laez mjini Aleppo amemtambulisha mvulana huyo kama Omran Dagnish mwenye umri wa miaka 5. Amedhibitisha kuwa mvulana huyo alipelekwa kwenye hospitali inayojulikana kama M10 siku ya Jumatano usiku, ambapo alitibiwa majeraha ya kichwa na kisha kuruhusiwa kurudi nyumbani. Kamanda wa kikosi wa vikosi vya Marekani pamoja na vile vya NATO nchini Afghanistan mapema leo ameomba viongozi wa Afghanistan kutoruhusu tofauti za kisiasa kuvuruga hatua za kiusalama zilizopigwa katika nchi hiyo inayoshuhudia mapigano. Jenerali John Nicholson kutoka Marekani ameyasema hayo wakati rais wa Afghanistan Ashraf Ghani pamoja na kiongozi mwenza Abdullah Abdullah wakiwa kwenye mzozo wa kisiasa, hali ambayo imeibua wasiwasi kuhusu kudumishwa kwa serikali yao ya muungano. Tofauti baina ya viongozi hao ilidhihirika mbele ya umma kwa mara ya kwanza wiki iliyopita baada ya mkurugenzi mkuu Abdullah kumkosoa rais Ghani kwa kutoheshimu mkataba wa kisiasa walioutia saini Septemba mwaka wa 2014. Na polisi wa Uturuki mapema leo wametoa hati za kuwakamata karibu watu 200 na kuvamia zaidi ya maeneo 100 wakati wakisaka watu wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kiongozi wa kidini Fethullah Gulen anaishi hapa Marekani na ambaye serikali imedai alihusika kwenye jaribio la mapinduzi la mwezi uliopita. Maafisa wa polisi kutoka kitengo cha fedha wameongoza msako huo wakijaribu kubaini uhusiano wa wafanyabiashara na watu wengine wanaofadhili harakati za kidini zake Gulen. Julai 15, takriban watu 270 waliuawa wakati wa jaribio la mapinduzi ambalo lilidumu kwa muda mfupi na serikali imedai lilipangwa na Gulen na kutekelezwa na maelfu ya polisi wakishirikiana na wanajeshi. Baada ya tukio hilo, serikali ilitangaza hali ya dharura na kuanza kuwasaka walioshukiwa kupanga mapinduzi hayo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Kenya. Takriban majuma mawili baada ya michezo ya Olimpiki ya Rio 2016 kuanza, serikali ya Kenya imetangaza kuanzisha uchunguzi juu ya usimamizi wa timu ya Kenya katika mashindano hayo yanayoendelea kwa sasa mjini Rio de Janeiro, Brazil. Serikali pia inasema itaangalia kamati ya kitaifa ya michezo ya Olimpiki nchini ili kunasa maafisa walioenda huko bila vibali kuendesha shughuli zao binafsi. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kenneth Wandera, na ripoti kamili.
Kufuatia ripoti za malalamishi kutoka kwa wanariadha na baadhi ya wasimamizi wa Kenya huko Rio kwa baadhi ya maafisa wa timu ya riadha inayowakilisha Kenya katika mashindano hayo wameenda Rio kuendeleza matakwa yao pamoja na tuhuma za ufisadi, sasa serikali ya Kenya imeamua kuanzisha uchunguzi kubaini idadi halisi ya maafisa kutoka Kenya walio na vibali kushiriki mashindano hayo. Msemaji wa serikali Eric Raithe akizungumza na Sauti ya Amerika anasema serikali ya Kenya haitoketi kitako na kuacha mambo yakienda segemnege machoni pao.
Serikali inawadhamini sana wanariadha wetu ambao wameletea taifa hili hadhi, huwa wamejitolea sana na wako na juhudi kubwa. Kwa hivyo pale ambapo wanalalamika, ni muhimu sana kiini chake kiangaliwe na suluhisho litafutwe. Uhasibu kujua hali jinsi ilivyo na kuhakikisha ya kwamba kwanza maslahi ya wanariadha yameangaliwa vilivyo na pia malengo ya kitaifa.
Kiraithi anasema serikali imeamuru kamati ya kitaifa ya Olimpiki kutoa orodha ya wanariadha wote walio na vibali kushiriki mashindano ya Olimpiki ya Rio baada ya ripoti kuwa wanariadha wengine walipata vibali kuingia Brazil bila idhini ya serikali na shirikisho la michezo nchini Kenya.
Uchunguzi unafanyika. Umesikia kwamba kulikuwa na mambo ambayo sio ya kuridhisha sana hata kwa wakati wa matayarisho. Wengine wa zile kamati wanapatikana na maneno ambayo inafanya mpaka polisi wanaingilia kati. Kwa hivyo serikali ingetaka kutathmini kuhakikisha kwamba sifa ya michezo hapa nchini na ile welfare ya wanariadha inaangaliwa na inapewa kipaumbele, kwa sababu hata mkienda Brazil wale watu mnapereka ni wanariadha. Sasa
kama njia ya kulainisha mambo katika kikosi kinachowakilisha Kenya katika mataifa ya ugenini, serikali pia imeliamuru shirika la NAI kuwajibika. Shirika hilo sasa linatakiwa kutoa kikamilifu maelezo muhimu ya mkataba wao kwa serikali. Shirika la NAI limepewa mkataba na kamati ya kitaifa Olimpiki kusambaza vifaa kwa wanariadha mashindanoni.
Jambo ambalo litaangaliwa uhusiano wetu na NAI na jinsi unavyotumika, ikiwa kabisa kabisa inaendeleza maslahi yetu ama kuna tatizo lolote litatuliwa. Ni kule kutathmini, it's more of an investigative audit. Jambo ambalo ni kinyume na matarajio yetu ni kule kulalamika kwa wanariadha. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa.
Ni wiki moja tu baada ya afisa wa timu ya Kenya kulazimishwa kurudi nchini baada ya kuripotiwa kutumia kibali cha mwanariadha mwingine kupata mahitaji ya kimsingi kikiwemo chakula. Serikali sasa inaonekana kukaza kamba kunasa watu wachache walio na nia mbaya kukipaka tope kikosi kinachowakilisha nchi katika michezo ya Olimpiki jijini Rio. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mji mkuu wa Somalia ni miongoni mwa miji hatari zaidi ulimwenguni, lakini juma hili hofu ya kushambuliwa imepitwa na mapenzi ya kusoma vitabu. Waandalizi wa maonyesho ya vitabu maarufu Mogadishu Book Fair wanasema kuwa takriban watu 2000 wamejitokeza katika siku ya kwanza ya maonyesho hayo yatakayomalizika siku ya Ijumaa. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Johnson leo ametembea jimbo la kusini la Louisiana lililokumbwa na mafuriko ambayo kufikia sasa yameua watu 13. Mafuriko hayo karibu na mji wa Baton Rouge yalisababishwa na mvua kubwa ya zaidi ya sentimita 75.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika unayoisikiliza hivi sasa. Serikali ya Kenya imetangaza ufadhili wa dola 20,000 kugharamia bima ya afya kwa watu masikini, walemavu, wakongwe na watoto yatima. Ufadhili ambao unalenga kuwasaidia watu 800,000 wasio na uwezo. Mradi mwingine wa serikali unahusu kuwalipa wakongwe kila mwezi shilingi 2,000 sawa na dola 20 ili kuwasaidia kwa mahitaji madogo madogo. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametembelea boma moja na kukutana na juza Salma Hassan, na ifuatayo ni taarifa yake.
Katika kijiji cha Bokole hapa magharibi mwa mji wa Mombasa nimetembelea familia moja, na hapa ni Bi Salma Hassan ambaye umri wake unakadiriwa na jamaa zake kwa takriban miaka 100. Anafanya shughuli zake hapa taratibu, japo ananiambia haoni vizuri. Na sasa kumjulia hali baada ya serikali kutangaza fedha kuwafaidi wazee au wakongwe kuwalipa shilingi 2,000 kila mwezi. Hizi ni sawa na dola 20 za Marekani.
Mara mwisho ninapokea 10,000, zile za mwanzo kabisa zilizoanza kuja kuambiwa sasa za wazee, basi sijapokea tena. Manake Ramadhani ile impita sukonda tukua pesa. Ramadhani hii kiambe utaitwa taikeshia hivyo hivyo. Sasa mi hapa nilipo nifanye jambo gani?
Bi Hassan ni mfano tu wa wakongwe ambao wanalengwa katika pesa hizi. Lakini kuna kuwa na utata vijijini hata mijini juu ya mradi huu wa serikali.
Niambiwa hizi pesa zitukuliwazo ni za chakula. Nkakete hata nilipokwenda tena nkaambiwa sasa pesa za chakula hakuna tena. Tukarudi, sina maguu, sina mato. Serikali niangalie kwa makini. Naitwa Salima binti Hassani bin Hamran.
Kando na wakongwe ambao wanaangaliwa na serikali kupitia mradi huu, pia pesa hizi zinalenga kuwasaidia walemavu. Nikiwa katika kituo kimoja kinachoshughulikia walemavu hapa Mombasa, wengi wamesoma hapa na kurudi kufanya kazi katika kituo cha Portrays.
Kwa majina naitwa Jane Wanjiru Ngure. Tunashukuru ya kwamba serikali imetusaidia kwa kutusaidia na nurses, physiotherapists, wamekuwa wa msaada kwa upande huo. Na pia jamii wengi wamekuwa kijitokeza kutusaidia na chakula. Ingawaje bado tuna challenges hapa na pale, ni kwa sababu wafadhili wamepungua. Kwanza tunashughulika na kurehabilitate mlemavu ili akaweze kujisaidia.
Madaktari nao wanasema kutokana na mradi huo wengi watafaidi kwa sababu wanahitaji fedha ili kuwashughulikia wagonjwa. Daktari Mandela ni wa hapa Mombasa na anakaribisha mpango huo.
Wateja wangu ni wateja ambao wana aina ya ulemavu mbalimbali, watoto na hata watu wakubwa. Tena madispensari mengi yamekuwa, si kama vile kitambo mtu alikuwa anafuata hospitali mbali. Aswa kwa hiyo serikali ya Kibaki, madispensari mengi sana zimejengwa.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Na sasa tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba mashirika ya kiraia yameomba serikali ya Rais Joseph Kabila kumaliza waasi wa ADF katika misitu ya Beni na wilaya zake, kwa kuwa wamewaua raia wengi wasio na hatia. Austere Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma, DRC.
Kweli polisi katika mji wa Beni imewatawanya waandamanaji waliokuwa wakiandamana katika barabara, huku akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuhakikisha usalama. Polisi ilitumia gesi pamoja na risasi la moja kwa moja. Mtu mmoja amefariki dunia, watu watano kupata majeraha na wengine kukamatwa na polisi pamoja na askari jeshi.
Wa baba wanakufa, wa mama wanakufa. Tutakuwa watoto wa nani? Tunakosa na askari wa kutupigania kumgini yetu.
Tunafaa maandamano jua kuona benjetu wanakufa, njoo na silfa leo tukue kwenye bingo.
Tunafaa marshi pasifike, hatupige jiwe.
Maandamano ya amani,
ya amani. Tunataka amani, tumekufa sana, tunajigania. Tunaona arme yetu inashindwa tena, bananza tubania.
Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo hilo alijitahidi kuomba waandamanaji kuacha kuandamana, lakini hali ilikuwaje? Vile vile waandamanaji wengine walitoka katika mji wa Butembo upatikano kwenye takribani kilomita 55 na mji wa Beni, huku wakiandamana kwa mguu tangu asubuhi, kini wamezuiliwa vile vile wakitaka kuingia katika mji. Mbunge Mbindule Mitono yuko miongoni mwa wale waandamanaji wanaoondoka katika mji wa Butembo kuungana na wenzao katika mji wa Beni.
Kama leo tunaandamana kutoka Butembo paka Beni ni juu ya mauaji ya wakazi wa Beni iliyopitikana kumepita siku ine. Ndiyo, mimi niko na mgulu hapa, niko na mgulu, natembea, hata kuchoka, tumechoka kabisa, lakini tumetembea na mgulu hapa, tumefanya 50 kilometre, kabakilia 5 kilometre tingine kwa mgini wa Beni, hivi wanakuja, wanatushimamisha majeshi, kitu natushangaza na kuona majeshi ya kuchunga rais na inakuja, ya tunajuliza nini, wawa wataki si maandamano yetu haina fujo.
Haya yamefanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa mambo ya ulinzi wote wako katika mji wa Beni kukutana na viongozi pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia. Vile vile Rais Joseph Kabila na waziri mkuu wakipatikana katika mji wa Goma na makamanda wa jeshi lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutazama na kuchukua mpango thabiti kwa kuweza kusimamisha mauaji na kuwatafuta kwa haraka waasi wanaoshukiwa kuwa ADF katika misitu ya Beni, ambao Rais Joseph Kabila amesema kwamba ni ugaidi.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kutoka Rio 2016, mwanariadha wa Kenya Boniface Maucheru Tumuti
muda mfupi uliopita amefanikiwa kuchukua medali ya fedha katika mbio za kuruka vihunzi mita 400. Tumuti anaifanya Kenya kuwa na jumla ya medali 8 mpaka sasa baada ya kukimbia sekunde 47.78 nyuma ya Marekani Keron Clement, ambaye yeye alibuka mshindi katika mbio hizo za Olimpiki ya mwaka huu 2016 na kuchukua medali ya dhahabu. Hivi sasa tukiangalia mbio za kupokezana vijiti kwa wanawake na wanaume, huku timu ya wanaume ya Marekani ikifuzu fainali ya mbio hizo, timu ya wanawake walipata pigo mara baada ya kudondosha kijiti chao, na kwa mujibu wa sheria za mchezo huo walikuwa tayari wameshatolewa kushiriki fainali yake. Hata hivyo, Marekani wanakata rufaa kwa madai kwamba mkimbiaji wake Allison Felix aligongwa na mkimbiaji wa nchi nyingine, na mpaka hivi sasa bado tunaendelea kusubiri kujua rufani yake ni nini hasa ambacho kamati ya Olimpiki ya kimataifa itaweza kuzungumzia swala hilo. Jamaica bila ya kuwa na nyota wake Usain Bolt kwa upande wa wanaume, Johan Blake vile vile wamefanikiwa kuingia katika fainali hizo. Bolt alipumzika kwa kuwa leo atakimbia fainali ya mita 200. Kwa hiyo tusubiri tujue kama Bolt ataweza kukusanya medali ya pili ya dhahabu. Mkimbiaji wa Marekani maarufu kulikweli Justin Gatlin, ambaye ni mpinzani wa Usain Bolt kwa hivi sasa katika mita 100 na 200, jana alishindwa kufuzu fainali ya mbio za mita 200 kwa upande wa wanaume pamoja na Johan Blake, ambaye ni mkimbiaji maarufu kutoka nchini Jamaica. Wanariadha wote wawili wapo katika orodha ya wakimbiaji mahiri katika Olimpiki ya mwaka huu, lakini ndio hivyo tena, wametolewa. Sasa macho yote yapo kwa Usain Bolt kuona kama ataweka historia nyingine ama dunia itapatwa na mshangao kwa kupata mshindi mwingine ambaye si Usain Bolt. Na tukiangalia kwa ujumla idadi ya medali ambazo zimekwisha chukuliwa mpaka sasa, Marekani bado wanaendelea kuongoza kwa idadi ya jumla ya medali wakiwa na medali 94, wakifuatiwa na Uingereza, huku China wakishuka mpaka nafasi ya tatu. Kwa upande wa bara la Afrika, kwa sasa Kenya ni kinara ikiwa na jumla ya medali 8, 4 zikiwa ni dhahabu na 4 za fedha, ikifuatiwa na Afrika Kusini yenye medali 7, yenye dhahabu 1, fedha 1 na shaba 1, huku nafasi ya tatu ikichukuliwa na Ethiopia yenye medali jumla 5, dhahabu 1, fedha 1 na shaba 3. Basi ni hayo tu kutoka Rio 2016. Mimi ni Idi Ligongo.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mji mkuu wa Marekani, hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika, mwenzangu Ed Ligongo anaongea na Bwana Thabit Masud, mkurugenzi wa mradi wa mali asili kutoka shirika la Care International tawi la Tanzania, juu ya changamoto zilizopo katika matumizi na upimaji wa ardhi ambao umekuwa kusababisha migogoro ya mara kwa mara nchini humo.
Tatizo kubwa linalojitokeza ni kwamba wakati mwingine serikali haina uwezo wa kufanya zile shughuli za upimaji katika maeneo yake. Hilo ni tatizo moja kubwa ambalo linajitokeza. Kwa hivyo hilo ni tatizo kubwa sana, na utakuta maeneo mengi bado hayajapimwa. Kwa hivyo utakuta kijiji na kijiji havionani, wilaya na wilaya havionani, na mkoa na mkoa havionani, kwa sababu kila mmoja ana mpango wake. Kwa hivyo utakuta hilo ni tatizo moja kubwa sana, kwamba hakuna fedha kwa ajili ya utekelezaji wa jambo hilo. Lakini pia kuna tatizo jingine kubwa ambalo ni coordination baina ya watendaji mbalimbali, baina ya taasisi mbalimbali ambazo zinafanya shughuli za upimaji. Hilo ni tatizo nyingine pia la msingi ambalo limejitokeza hapa, kwa maana ya kwamba watumiaji mbalimbali wa ardhi, wizara mbalimbali, je, wao wana mwelekeo pamoja katika jambo hili? Wakati mwingine hilo jambo linakuwa halipo.
Umezungumzia moja ya tatizo la migogoro na matumizi ya ardhi ni uratibu.
Kuna wadau wengi katika suala la upimaji na matumizi ya ardhi, lakini kila mmoja katika hawa alikuwa haongea yeye na mwenzake. Utakuta taasisi fulani inakwenda kufanya shughuli ya upimaji bila ya kuiarifu hata taasisi nyingine. Wizara fulani na shughuli za ardhi inafanya hivyo lakini bila kushirikisha wadau wengine katika jambo hili.
Mikakati gani sasa mliainisha ambayo mnaona lazima ifanyiwe kazi?
Ilikuwa na baadhi ya mikakati ambayo tuliainisha na tukasema kwamba hii itabidi tuifanyie kazi ili tuweze kupunguza mizigo hiyo. Kama tunaamua kufanya kazi katika eneo fulani, mathalan mkoa wa Morogoro, basi tunaweza kujipanga katika mkoa wa Morogoro tukaaddress masuala yote yanayohusiana na ardhi kwa pamoja, sio tu kwenda kwenye katika shughuli za upimaji, lakini pia wadau mbalimbali wanaweza kushughulika na shughuli nyingine, mathalan kama kuweka malambo kwa ajili ya pastoralist, kama kuweka kusaidia shughuli za kujikimu kimaisha, shughuli za kilimo, shughuli za uhifadhi na mambo. Kwa hivyo ni kulikamata eneo moja mkalishughulikia, mkahakikisha kwamba mmeweza kuaddress masuala yote yanayohusiana na matumizi ya ardhi. Na kuna mifano mizuri ambayo imefanyika. Kuna baadhi ya maeneo ambayo wameweza kushirikisha vijiji vitatu kwa pamoja, vinne kwa pamoja, na wakaweka mipango ya ardhi ambayo mipango ile inaonana baina ya kijiji na kijiji. Hapo utaweza kuondosha tatizo kubwa sana baina ya wakulima, baina ya wawekezaji na pia na wafugaji. Kwa hivyo mifano kama hii ndio inahitajika kufanyika katika siku za mbele.
Lakini kwa upande wa wananchi wenyewe pamoja na nyinyi wadau kukutana na kuweza kuelezeana changamoto ambazo mnakabiliana nazo na masuluhisho yote ya kuweza kutatua migogoro hii ya ardhi, wananchi sijui mnawashirikisha vipi kuhakikisha kwamba nao wanakuwa nafasi ya maamuzi hayo ambayo nyinyi mmekuwa mkikutana pamoja na wizara na wadau wengine?
Ushiriki wa wananchi upo kwa sababu utendaji wa kazi, mathalan shirika la CARE, halifanyi kazi lenyewe katika kutatua migogoro, lakini linafanya kazi kupitia taasisi za kijamii, tunaita civil society. Kwa hivyo hizi ndizo zinajengewa uwezo. Na taasisi ambazo ni za wananchi wenyewe kule kijijini. Ziko ambazo ni za kijijini, ziko ambazo zinafanya kazi katika ngazi ya wilaya, na ziko ambazo zinafanya kazi katika ngazi ya taifa. Tunafanya kazi na taasisi zote hizi. Kwa hivyo wawakilishi wa hizi taasisi ndio wanakuja katika mikutano kama hii. Na kwa kweli katika mkutano uliofanyika Morogoro, nimekaa nimefanya kazi katika masuala ya ardhi kwa muda mrefu hapa Tanzania. Lakini kikao kilichofanyika Morogoro juzi ni cha kwanza kabisa nimeona jamii za wafugaji walikuwa wamefurahi sana kutokana na outcome za mkutano wa Morogoro. Na nimefikia wakati wakawahi kusema sisi hata tuko tayari kuweza kuisaidia serikali kutoa fedha kuweza kufanya shughuli za upimaji katika maeneo ambayo tunahitaji kitu kufanyia kazi, kwa sababu ile spirit ya kufanya kazi kwa pamoja na kutatua migogoro ya ardhi ilikuwepo. Na mpaka nakumbuka wizara ya mifugo walikuwepo pale, kulikuwa na shauri la kwamba basi wafugaji wanatumia maeneo yao, lakini haya yamekuwa blocked katika maeneo. Je, wizara ina taarifa ya kwamba maeneo mengine yamekuwa blocked? Wakasema naam, tumeshayafanyia utafiti yote, tumeshasurvey na tunajua maeneo yapi na yapi yamekuwa blocked, na mtazamo wa wizara sasa hivi ni kuya unblock hayo matatizo, hayo maeneo. Kwa hivyo once wizara ikiamua kuyafungua hayo maeneo, migogoro hii ya ardhi itaweza kufunguka. Hata kwa vile spirit iliyokuwepo ni kuondosha migogoro hii ya ardhi, tunahisi kwamba ushirikiano ambao tumekuwa nao na wizara ambao tunataka tujenge kwa hivi sasa itaweza kuondosha matatizo haya kwa ujumla wake.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msemaji wa kundi la SPLM-IO ameambia VOA kuwa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Riek Machar, na ambaye ni kiongozi wa waasi, anatarajiwa kuvunja ukimya wake kufikia kesho. Zambia inasema itadhibiti matumizi ya kuchukua hatua za kuboresha ukuaji wake wa uchumi, na hayo yamesemwa na Rais Edgar Lungu ambaye amechaguliwa tena katika siku za hivi karibuni. Picha ya kutisha mvulana mdogo aliyejeruhiwa kwenye mashambulizi ya anga katika mji wa Aleppo nchini Syria imeshika macho ya watu wengi kote ulimwenguni kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kamanda wa vikosi vya Marekani pamoja na vile vya NATO nchini Afghanistan mapema leo ameambia viongozi wa Afghanistan kutoruhusu tofauti za kisiasa kuvuruga hatua za kiusalama na amani zilizochukuliwa nchini humo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, mimi ni Idil Gongo.
Nami ni Harrison Kamau.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza na jioni njema hapo ulipo.